Prevodilački centar Akademije Oxford pruža sve usluge koje su vezane za prevođenje sa engleskog jezika na slovački, počev od prevoda svih sadržaja u pisanom obliku, preko korekture već prevedenih sadržaja, titlovanja i sinhronizacije serija, filmova i emisija, ali i usluge usmenog prevođenja svih vrsta. Što se tiče prevoda tekstova sa engleskog na slovački jezik, prevodimo sve one materijale čija tema je vezana za neku od sledećih oblasti: pravo, ekonomija, turizam, društvene i prirodne nauke, psihologija, medicina, potom ekologija i zaštita životne sredine, ali i građevinska industrija, farmacija, komunikologija, financije, sociologija, filozofija, bankarstvo i sve ostale oblasti, bez obzira na njihovu složenost. Mada je mnogo veći broj onih usluga koje podrazumevaju prevođenje u pisanom obliku, u našem timu su i prevodioci i sudski tumači, čija je specijalnost usmeno prevođenje, kako simultano, tako i prevođenje pomoću šapata, te konsekutivno. A po najboljim uslovima, svim zainteresovanim klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ako želite da za vas izradimo najbolju ponudu, neophodno je da nam dostavite sve detalje u vezi sa događajem koji organizujete i za koji želite uslugu usmenog prevođenja, odnosno za koji vam je potrebno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Pored svega navedenog, nudimo vam i uslugu lekture i korekture onih sadržaja koje je već preveo neko pre nas, a čijim angažmanom iz nekog razloga niste zadovoljni. Kako naši stručnjaci vrše redakturu prema svim pravilima profesije, neosporno je da će usluga obrade ovakvih materijala zadovoljiti i one najzahtevnije klijente. Prevod dokumenata sa engleskog jezika na slovački i overa sudskog tumača. Osim dokumenata sa engleskog na slovački jezik, prevodimo i medicinsku, ali i tehničku i dokumentaciju za tendere, te sve druge sadržaje koji su vezani za oblast medicine i farmacije. Sa engleskog na slovački u relativno kratkom roku i po povoljnim cenama prevodimo i sva pravna akta, poput ugovora, sudskih presuda i rešenja, ali i tekovine Evropske unije, licence, sertifikate i ovlašćenja. Kada je u pitanju prevod medicinske dokumentacije, osim prevoda specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarskih nalaza, kod nas vas očekuju i prevodi dokumenata o medicinskim proizvodima, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda. Na vaš zahtev prevodimo i uputstva za rukovanje i građevinske projekte, kao i sve druge materijale koje spadaju u oblast građevinske industrije. Sama činjenica da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači za engleski, ali i slovački jezik, u mnogome olakšava klijentima čitav proces, jer na jednom mestu i u optimalnom roku dobijaju dokument koji je spreman za dalje korišćenje, budući da jedino preveden dokument koji je overen pečatom zvaničnog sudskog tumača može biti smatran validnim sa pravne tačke gledišta. U slučaju da je i vama potreban prevod ličnih, poslovnih ili bilo kojih drugih dokumenata, a prvenstveno onih koje se predaju nadležnim službama, imajte na umu da prilikom slanja materijala morate da priložite i originale, koje sudski tumač koristi za upoređivanje sa prevedenim materijalom. Nakon što se uveri da su istovetni, stavlja svoj pečat kako bi se i prevod smatrao pravno validnim. Izvod iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, uverenje o državljanstvu, lična karta, potvrda o prebivalištu, saobraćajna i vozačka dozvola, osnivački akt preduzeća, godišnji i revizorski izveštaj, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi stanja i uspeha, tek su neki od dokumenata za koje možete dobiti prevod sa engleskog na slovački jezik, i to u bilo kojoj od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku ima prevodilački centar Akademije Oxford u Srbiji. Prevođenje diplomskih radova sa engleskog na slovački jezik. Prevođenje diplomskih radova sa engleskog jezika na slovački je samo jedan segment za koji su specijalizovani naši prevodioci i sudski tumači. Osim toga, oni prevode i seminarske, ali i naučne radove i patente, te rezultate naučnih istraživanja, ali i udžbenike. Sa engleskog na slovački prevodimo i diplomu i dodatak diplomi, kao i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te sve vrste knjiga, poezije, proze, romana i beletristike, ali i ilustrovane i naučne časopise, novinske članke i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja su vezana za oblast obrazovanja, kao što su recimo prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju i druga. U slučaju da vam je potreban prevod web sajtova sa engleskog na slovački jezik, možete biti potpuno sigurni da će ih naši prevodioci i stručnjaci profesionalno prevesti, maksimalno poštujući sva pravila SEO, Search Engine Optimization, uzevši u obzir da tokom procesa prevođenja ovakvih sadržaja ostvaruju saradnju sa ostalim članovima našeg tima, koji su IT stručnjaci. Uz web sajtove sa engleskog na slovački prevodimo i softverske programe i aplikacije na zahtev klijenata, ali i web prodavnice i online kataloge. Prevodi animiranih i crtanih filmova sa engleskog na slovački jezik. Svaki klijent kome su potrebni prevodi animiranih i crtanih filmova sa engleskog jezika na slovački će u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford dobiti ovu uslugu, ali i uslugu sinhronizacije, odnosno titlovanja prevedenih sadržaja. Osim toga, prevodimo i igrane i dokumentarne filmove, ali i reklamne poruke, te serije i emisije, koje na zahtev klijenata sinhronizujemo ili titlujemo. Da biste stekli jasniju sliku, navešćemo samo da profesionalni titleri, odnosno grupa umetnika zaduženih za sinhronizaciju, koji su članovi našeg tima, iza sebe imaju sasvim dovoljno iskustva da sa sigurnošću tvrdimo da se kod nas neće dogoditi one greške koje se nažalost često sreću, kao što je recimo kašnjenje titla ili glasa, odnosno njegovo ubrzano pojavljivanje. Na zahtev klijenata sa engleskog na slovački prevodimo i PR tekstove, reklamne letke i brošure, zatim kataloge i vizit kartice, a kao i svim ostalim poslovima, tako i ovom pristupamo maksimalno profesionalno, te možete biti potpuno uvereni da će marketinška poruka iz originalnih materijala biti preneta i u prevodima, i to tako da bude prepoznata od strane potencijalnih korisnika usluga, odnosno kupaca proizvoda i na tržištu Slovačke. Cena prevoda sa engleskog na slovački jezik po jednoj strani je 1400 dinara. Cena prevoda sa slovačkog na engleski po jednoj strani je takođe 1400 dinara. Cena prevoda sa engleskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača je 2000 dinara. 2000 dinara treba izdvojiti i za prevod sa slovačkog na engleski sa overom sudskog tumača. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.